Labrīt no 7 līdz 11 Radio SVH ēterā Kaspars Breidaks un Valdis Sils.
Cienīgi klausītāji, noteikti esat jau dzirdējuši par diviem varonīgiem un brašiem vīriem, par Kārli un Gintu, kas aireis uz Rio de Janeiro olimpiskajām spēlēm. Projekta nosaukums Lēnākais ceļš uz Rio. Viņu mājaslapu un Facebook lapu, kur varat uzzināt vairāk informāciju un sekot viņiem līdzi, saucās lūk šādi Board of Borders, tātad Bored of Borders. Varat arī viņus atbalstīt. 90 dienas, vairāk kā 90 dienas viņi jau atrodas okeānā un airējas. Netiek izmantotas nekādas ne buras, ne arī motori. Pašu spēkiem, tikai vienīgi pašu spēkiem. Un šeit Radio SVH jums ir iespēja dzirdēt arī telefonu sarunu ar viņiem.
Hello!
Kārli, čau! Es tev kādreiz mēģināju sazvanīt.
Jā! Labrīt!
Labrīt! Nedēļa.
Labrīt!
Jā, nedēļa ir pagājusi. Man tev jāiepazīstina ar Valdi Silu. Ir mums šorīt, nevis šorīt, bet šobrīd jau rīt boli. Mēs citā laikā pilnīgi zvanamies un tev savukārt ir absolūta nakts pareizi.
Man ir pus četri naktī, apkārt ir pilnīgi melna tums, nu, pie debesīm ir zvaignes, bet ja mēs uzvestos pavisam klusu un pagriezt radio aparāts mazliet skaļāk, mēs varētu dzirdēt, kā zvaignes čukst mums te apkārt.
Čau, Kārli! Riktīgi čukst, jā. Nu, mums, zin kā, naktī tumsa piesedz šo un to, un mēs varam runāt vēl atklātāk, vai ne? Es esmu sveicināti romantiskajā okeānā ar jums kopā Kārlis un Gīns. Klau, nu kas pa šo nedēļu noticies? Kādi jaunumi?
Nu, super, jaunumi ir daudz, viens no tiem ir, ka mēs paši arī esam aprēķinājuši, cik mēs esam noairējuši, un tas ir ne vairāk, ne mazāk kā 5100 kilometri, tas ir no Afrikas, kas ir veikts šobrīd, un aprēķinājām arī, cik ir jāairē vēl uz priekšu, tas ir 1800 un maz astīte. Kilometri, kas ir līdz Rio jāairē, tie ir apaļi 38 dienas, un mums šobrīd iet ļoti raiti uz priekšu, un viens no iemesliem ir tāds, ka pirms divām dienām saņēmāmies ielīst ūdenī, un noskrāpēt no mūsu laivas apakšas visus tos gliemjus un gliemežvākus, kur bija piesūkušies kā dēles un bremzēja mūsu gaitu, un šobrīd laivas līd vienkārši perfekti, un tā kā mēs pa viļņiem.
Bet cik tad tie gliemeši tur apakšā bija pieteikušies ceļot pa brīvu, jo, nu, ja var just tiešām, ka tas ātrums tā palielinās, tad tur, acīm redzot, bija pamatīgs bardaks vai tusiņš?
Jā, nu, ir tā, ka vispār reizi mēnesī, nu, vai reizi pusotrā mēnesī, nu, tas būtu jādara, jālien ūdenī un jākastā laivas dibens, bet... Bet mēs dažādi apsārumi dēļ arī tas, ka mums bija tur dažādi iekaistumi un vispār pārējais, ka mēs īsti nevarējām tenī salsūdenī tur mercēties, tāpēc arī mēs to nebijām izdarījuši un tagad jau tas laiks ir jau 3 mēneši pagājuši un tad tur tiešām nu, bija pamatīga populācija savākusies tāds Tas pamatīgs tabors bija tur iedzīvojies.
Jā, bet šādā brīdī, kad jālien zem laivas, kas ir tas, kas sagādā vislielākās raizes vai bailes? Vai tie ir kaut kādi okeāna mošķi, haizivis vai kas tieši?
Nu, es, protams, Gintam pieteicu, lai viņš, nu, skatās. Es viņam saku, nu, tu skaties, vai kaut kas, nu, nepald bīstams. Viņš tā, kas, tu haizivis? Es saku, nē, nāriņas.
Bīstamās nāriņas.
Nu jā, pēc 90 dienām okeānā haizivis nav tik bīstams kā ilūzija par sievieti.
Lūk, un, bet vispār veiksmīgi, nu, nasīšana notika ar parastu instrumentu, tādu kā ziemā mēs kasam vienkārši automašīnēm stiklus, tādu logu kasāmais aparāts, ne, bet instruments. Un kas interesanti, panī pusē, no kuras mūs visu laiku aplaimo kāds vilnis, un, tas ir tieši dienvidu austrumu puse, tad panī pusē bija mazāk tie gliemeži, jo tur viņi laikam nevar tā ieķerties. Mm-hmm. Kā panī aizvēja pusē, tad tur bija pamatīgi, un... Un tad, nu, visi to nokasot nost, pārliecinājāmies, ka jau nākamajās stundās airēšanas tiešām nu, ātrums tur par kaut kādiem 30%, 25% noteikti pieaugi, tā kā šobrīd mēs jau lūkojam pēc nedēļas, apmēram pēc nedēļas, kad sazvanīsimies, tad jau būsim pie tām salām, kas ir Brazīlijas salas, kur neviens nedzīvo, bet tikai putni un bruņu rupuči.
Jā, tieši par šo ir arī mans nākamais jautājums. Mūsu klausītājs Jānis gribēja uzzināt, vai ar šo te Trinidadas un Martina Vazas salu jūs esat sazinājušies, jo, kā jau mēs iepriekš runājām, tur ir 32 brazīļu karavīri, un tur ir arī internets, un ļoti daudz šeit Latvijā labprāt redzētu kādu bildi, vai jūs esat ar viņiem sazinājušies, un vai jūs apsvert iespēju uz brīdi apstāties tur?
Ir sekojoši. Mēs, tā teikt, no mūsu kontaktu cilvēkiem, kas ir Latvijā, mēģinājām uzzināt kādu telefonu numuru, kam piezvanīt uz to salu vai uz to militāro bāzi. Šādu telefonu numuru mēs vēl pagaidām neesam atraduši. Tur to ir tā kā sarežģītāk, bet lieta tāda, ka pie tās salas piebraukt, nu, faktiski ar šādu airu laivu ir nu, ļoti bīstami, jo, kāpēc? Jo laivai nav motors, viņai ir tikai divi airētāji, kuri ar savu, tā teikt, dzinēju nevar laivu pēkšņi padzīt pilnā kaut kādā ātrumā nost no kaut kādiem akmeņiem vai klintsbuķiem, kas ir šīs te salas piekraste. Viņai ir tāda specifika, ka viņai ir grūti piekļūt. Un dažos aprastos vat ir minēts, ka tie militārie kuģi, viņi pietuvojās lielie un tad ar helikopteriem izsēdina savu desantu un tādā veidā piekļūst tai salai. Mēs, protams, vēl meklēsim tur iespējas kaut kā sazināties un ja būs kaut kādi varianti, tad noteikti mums ir sagatavots arī tāds atmiņas kārta, kurā ir bildes, kuras mēs nodot, un tad varētu saņemt kāds Latvijā, viņas varbūt, ka pat kādu īsu video tur varētu ierakstīt, tad tas jau būtu ļoti interesanti. Bet mums ir pozitīvas ziņas, cik es sapratu no žurnālistiem Latvijā, kuri te plāno dažas dienas pirms mūsu finiša atbraukt mūs sagaidīt pirms Rio dažas dienas okeānā pafilmēt un tad iespējams tādā veidā varēs iegūt kādas bildes vai kādas kustīgās bildes.
Tas būtu...
Tas vēl viss ir... Jā, lūdzu?
Tas būtu pavisam noteikti fantastiski, jo šobrīd dzīvojot jums līdz šajā ceļojumā, es pieņemu, ka ļoti daudz ir uzbūruši savā galvā ainiņu, kā tas viss izskatās, kā jūs abi divi mainaties un izskatāties.
Tad apauguši vīri.
Tad kārtīgi jūras braucēji un tad redzēt to realitāti, protams, visiem ļoti, ļoti, ļoti gribās. Bet galvenais jau, protams, lai jūs sveiki un veseli tiekat līdz tam Rio un pēc šī ātruma, vismaz ko ir aprēķinājis arī Vlads Goldbergs, tad, ja jūs saglabāsiet šādu ātrumu, jūs varētu būt pat arī nedaudz ātrāk par to iepriekš. Minēto 13. septembri, un tas jau nozīmē, ka jūsu skolas sākumu tur varētu pagūt.
Iespējams, jā. Nu, katrā ziņā, tad, ka es biju palīdzis zem laivas, veicu tīrīšanas darbus, un pēc tam uzreiz bija diezgan, nu, es teiktu, tā saguris nosals, līdz ar ko es ielīdu zem segas pagulēt, un pamostoties pēc pusotras stundas es Gintam saku Gint, tas, ka es biju zem laivas man liekas, man šķiet kā sapnis un viņš saka jā, pēc šī piedzīvojuma mums Rīgā viss šis te ceļojums liksies kā sapnis tāpēc nu, jā varētu pateikt, ka visi tagad, kuri sapņo mums līdz un tur savās roķelēs brokas kafijas kūzes var tā mazliet pasapņot un papriecāties mums līdz.
Tu arī...
Tā kā mēs par to arī esam priecīgi.
To arī daram un darīsim. Bija liels prieks atkal ar tevi aprunāties un saprast, ka viss ir forši un kārtībā. Vēl noslēgumā viena frāze no Goldberga kunga portugāļu valodā. Onde posso comprar nova meas. Šie vārdi, ja tad, kad atbrauksiet uz Rio, šos vārdus jūs kādam teiksiet, tad tulkojums apmēram šāds. Kur var nopirkt jaunas zeķes? Varbūt nodar.
Kaspar, es vēl vienu īsu teikumu pateikšu. Noteikti visi līdzjutēji, kuri ir sekojuši līdz, varbūt jau zinu, varbūt nezinu, bet nu, mēs rīt nesazvanīsimies, bet tieši rīt ir dzimšanas diena Gintam. Viņam paliek pusgadsimts. Un pārfrāzējot latviešu dižgaru Raini, es viņam veltu šo te turpmāko četrindi. Es raudājis esmu un esmu smējies. Mans brokastu putras katls ir pārilējies, bet pasauli mūžam tik mīlējis esmu. Gint. Sveicu tevi un, ja iespējams atskaņot dziesmu tam za tu manami, grupas ļubēja izpildījumā vispār būtu ideāli. Puiši, atzinamies pēc nedēļas, kad būsim tuvāk jau salām un turam īkšķis.
Pavisam noteikti, Kārli. Daudz laimes Gintam dzimšanas dienā. Paldies par šo tev naksnīgo sarunu, mums agrā rīta sarunu un Board of Borders portālā noteikti cenamie klausītāji var atbalstīt vīrus un sapņot līdzi. Paldies tev, Kārli.
Paldies, atā.
Atā.
Sīņēja more, tolka more za karmoj. Sīņēja more, i daļok un puč domoj. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной, там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Шепчутся волны и вздыхают и зовут, но не поймут они чудные, не поймут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Верит и ждет земля родных своих ребят. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами жены их не спят. Там за туманами.
Sveiciens Gintam dzimšanas dienā. To svinēt okeāna vidūcī noteikti ir kaut kas pavisam, pavisam īpašs. Un vēlreiz atgādiņu cienamie klausītāji Board of Borders. Šajā portālā un arī Facebookā šajā lapā varat sakot līdz puišiem un arī viņus atbalstīt. Mēs ar viņiem turpināsimies sazināt un sazināties un arī mūsu iepriekšējās telefonas sarunas ir iespējams noklausīties Radio SVH mājas lapā. Visu laiku